Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, mempelai pria sorga kepala gereja, yang berbahagia membahagiakan kita selalu, memberkati kita selalu. Puji Tuhan, kesehatan, panjang umur, dan sukses. Ada berkat bagi saudara sekalian? Haleluya. Atas cinta kasih dan berkat daripada mempelai pria sorga, kita berada pada kesempatan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah itu secara lahir kita datang, tetapi juga secara batin, berarti hati kita terbuka untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena walaupun mata kita tidak melihat, namun sesungguhnya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Di mana firman disampaikan, kata Kolose pasal 1. Terutama firman yang dibuka rahasia-rahasianya, maka Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau kita ibadah tidak yakin bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, ya percuma ibadah kita, saudara. Tapi kalau kita yakin bahwa Kristus ada di tengah kita, kita datang dan kita pulang membawa berkat Tuhan. Karena Kristus ada di tengah kita, maka selayaknya ibadah kita menghormati kehadiran siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, selayaknya segala hormat puji kita persembahkan hanya kepada kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disembah, dia dimuliakan, dia dihormati. Puji Tuhan. Apa semua mau menghormati Yesus? Puji Tuhan. Dia telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Philadelphia. Semua ada Philadelphia? Philadelphia. Philadelphia. Tuhan memberkati. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Khusus ayat 21, bukan 22 ya. Mulai ayat 21 sampai 23. Khusus ayat 21 minggu lalu sudah kita dengar. Tapi sekarang kita ulang membaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Dengan penuh hormat kepada Kristus, kita baca firman Tuhan, Alkitab pribadi kita. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Berhenti dulu. Oleh dia. Yang dimaksud dia adalah Tuhan Yesus sebagai tersebut di atas. Kita baca ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba telah. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya. Ini berarti oleh dia kita percaya kepada Allah. Dulunya kita tidak percaya kepada Allah. Ya, tapi oleh karena Yesus Kristus. Kasih dari Yesus Kristus. Dengan mau menjadi anak domba sembelihan untuk menebus kita sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Allah. Lanjut ayat 21. Yang jadi kita bisa ada iman dan pengharapan berdasarkan ayat yang kita baca. Kesimpulannya, oleh siapa? Oleh siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi loh saudara. Mengerti? Ini berarti kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sudah saya jelaskan yang lalu. Iman dan pengharapan. Sama-sama yang dikatakan iman dan pengharapan. Sama-sama yang belum kita lihat. Apa yang sudah kita lihat tidak perlu kita iman. Ya. Apa yang kita harapkan. Itu adalah sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kalau sudah kita lihat, iman sudah tidak perlu. Pengharapan juga sudah tidak perlu. Karena kita sudah lihat. Buat apa mempercaya yang sudah lihat? Ya. Buat apa mau diharapkan yang diharapkan kita sudah dapat? Ya. Hal ini terjadi buat kita. Karena Yesus Kristus, kuncinya ada pada Yesus Kristus. Sehingga kita bisa timbul iman dan pengharapan. Oleh iman kita diselamatkan. Oleh pengharapan juga kita diselamatkan. Minggu lalu sudah saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ya. Haleluya. Berhenti sebentar, direnungkan. Saya kan tidak mungkin mengulas kembali, terperinci. Ingat, firman itu jangan cuma lewat gitu saja. Ya. Sebab firman itu mencari tempat di hati. Bukan di pikiran. Kalau cuma di pikiran pasti bisa lupa. Tadi sudah disebut pada ayat 22, kita baca kembali, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Amin. Mau disucikan? Ya, kalau mau disucikan harus belajar TAAT. Harus belajar taat. Saya pernah ketemu orang namanya Taat. Saudara ya, di mana itu saya lupa. Ya, orang tuanya kasih nama bagus, Taat. Ya, itu karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat. Jangan selalu melawan. Kebenaran itu firman. Tidak ada kebenaran lain kecuali firman. Ya, itu taat. Jangan selalu melawan, firman dibantah. Sudah tidak dilaksanakan, dibantah lagi. Saudara ya. Harus TAAT. Ya, taat. Haleluya. Kita ulang. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pembacaan kita teruskan dulu. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dengan benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang Kita melihat bedanya ayat 20 dan ayat 22. Secara huruf dulu, saya belum bicara lebih jauh. Secara huruf, saya minta kita menghayati betul-betul firman ini ya. Di ayat 21, oleh karena Kristus, kita memiliki iman dan pengharapan. Karena apa? Karena Kristus telah mati menjadi korban menebus segala dosa kita. Amin. Ya, itu. Puji Tuhan. Luar biasa. Kuasa kematian dan kebangkitan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus itu memang mati, tapi dibangkitkan. Betul loh? Yesus memang mati, tapi dibangkitkan. Coba kalau Kristus itu mati dan tidak dibangkitkan, tidak mungkin kita ada iman. Itu 1 Korintus pasal 5 juga mengatakan. 15 maksud saya, bukan 5. 15. Tidak usah dibaca. Sekilas saja. Ya. Nanti sudah cari sendiri 1 Korintus 15. Jadi saudara, oleh kuasa kematian dan kebangkitan. Apa sebab Yesus mati dan bangkit? Karena Yesus itu mau menebus dosa kita bagaikan penyembelihan anak domba. Baru kita bisa ada iman dan pengharapan. Dulu-dulu enggak bisa. Karena kita ada iman dan pengharapan, maka kita akan datang kepada satu hidup mengenal. Kita akan mengenal Allah kita. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi berarti oleh kuasa kematian kebangkitan Yesus kita mengenal Allah. Tidak segampang itu bisa mengenal Allah. Tidak segampang itu. Ya, tidak gampang, saudara. Tapi kalau sekarang mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan dan kita bisa mengenal Tuhan itu sebagai Allah, itu karena korbannya Tuhan Yesus. Di mana dia telah mati dan bangkit. Kalau tidak oleh karena korban Yesus, tidak bisa. Tidak gampang untuk mempercayai yang belum kita lihat. Tidak gampang untuk mengharapkan apa yang kita harapkan. Sedang apa yang kita harapkan itu bareng belum lihat. Tidak kelihatan. Apa yang kita percaya, itu percaya hal yang belum kita lihat. Tidak segampang itu, saudara ya. Tapi oleh karena korban Yesus yang telah rela mati dan bangkit, mata kita dicelikkan mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti yakin apa yang kita minta pasti dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita harapkan dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, pasti yang kita harapkan akan kita dapat. Puji syukur kepada Tuhan. Tetapi tidak cukup iman dan harapan. Maka dilanjutkan, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ini. Kita ke Yohanes 17 dulu. Kebenaran itu. Nanti kita kembali ya di situ. Tapi kita lihat sebentar. Yohanes 17 ayat 17. Ya, menyingkat-nyingkat waktu ya. Jadi saya loncat-loncat supaya cepat. Yohanes 17 ayat 17. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Atau firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau Di 1 Petrus tadi mengatakan, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatanmu kepada kebenaran. Berarti kita menyucikan diri atau disucikan oleh kebenaran, itu berarti kita disucikan oleh firman. Firman ini bukan pengetahuan. Firman ini mencari tempat di hati kita. Ya, supaya kita disucikan. Siapa manusia tidak berdosa? Ya toh? Kita katakan saja, kita sudah dibaptis, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah jadi orang Kristen, tapi kan masih juga berdosa, bisa salah. Ya, bisa ini. Sebab itu firman itu perlu selalu kita dengar. Firman itu mengoreksi segala kesalahan kita. Yang kita sadar atau yang kita tidak sadar. Itu oleh firman. Efesus pasal 5 mengatakan. Kita baca ayat 25-26. Hei suami. Kasihlah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dan memandikan dengan air dan firman. Sebenarnya begini maksudnya, ia menyucikan dengan memandikan dengan air dalam firman, bukan dan, dalam firman. Jadi berarti firman itu yang menyucikan kita. Ngoten lho Pak Saudara. Istilah mandi. Mandi. Kalau orang mandi, airnya berapa ceduk, berapa gayung? Pernah dihitung? Kalau mau mendengar firman berapa lama? Ini yang ngeteng-ngeteng aja lah kayak anak sekolah minggu gitu loh, sudah sangelang. Ya. Kalau mau andi itu pure, 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 pure. Kalau dengar firman, kok suhe nih ya? Ya, puji Tuhan, saya kira saudara semua baik. Untuk cinta Tuhan Yesus. Datang beribadah. Bukan sekedar memenuhi syarat agama, tapi datang ibadah karena ibadah itu kebutuhan. Orang mandi itu juga kebutuhan. Orang makan itu juga kebutuhan. Firman Tuhan bagikan air yang memandikan, tapi lain pihak firman Tuhan itu seperti roti kehidupan yang menjadi kebutuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita kembali kepada Petrus tadi mengatakan, ya, pada ayat 22, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan dibantah firman, jangan dibantah. Ya. Waduh, waku firman suwe nih, saudara. Ya, tapi saya kira stres ini semua senang firman Tuhan. Mungkin ada senang tapi cuma 1-2. Mudah-mudahan semua senang firman Tuhan. PMA, senang firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan bukan saja senang, tapi titik-titik taat. Jadi firman itu kan buat keseneng-senengan toh, tapi taat. Ya, taat. Haleluya, puji Tuhan. Ini taatnya ini yang susah, saudara ya. Ayo datang kebaktian, datang. Saudara, dengar firman, dia bisa bilang, waduh heran ya firman, haleluya. Tapi tidak taat. Selalu bantah, selalu Dan waduh saudara, wis enggak usah saya perinci. Tapi kalau ayat 21 tadi, korban Yesus itu menjadikan kita memilih pengharapan, iman dan pengharapan. Sekarang karena firman, kita bisa melaksanakan kasih. Firman bagaimana? Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Amin. Ini hubungannya ini dengan firman. Kalau tadi iman dan harap tadi hubungannya dengan korban Yesus. Kalau kita mau terima pengajaran, coba kita bacalah ke Amsal sebentar, menggok sebentar, mampir sebentar. Ya toh, mampir aja dilewati terus. Ya. Ono toh Amsal di Alkitab Saudara. Barangkali kelewatan atau soek. Ya. Ya. Amsal pasal 3 ayat 1 mulai. Oke. Hei anakku, janganlah engkau melupakan pengajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayo, eling dak firman Tuhan. Eling. Ya, puji Tuhan. Jadi janganlah engkau melupakan pengajaranku dan memelihara perintahku. Dua, karena panjang umur, satu, dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Sejahtera itu artinya sehat. Sehat kan sejahtera toh? Sehat. Dan juga tidak pekun. Kalau pekun, sejahtera apa enggak? Bingung orang. Ya. Bisa marah-marah tanpa sebab. Ya. Yang enteng belum sudah makan, bilang belum makan. Piring belum dicuci, bilang belum. Kok enggak dikasih makan saya ini? Ya, ya itu pikun. Marah, jangan dimarah. Itu orang pikun, jangan dimarah. Ya. Kenapa orang bisa pikun? Bisa jawab? Tapi kalau orang sudah tua, memorinya sudah penuh. Kayak buku begini sudah penuh. Makanya pikun. Loh. Tapi itulah saudara, kuncinya apa? Bisa panjang umur, bisa lanjut usia dan sejahtera, itu kuncinya apa? Tidak melupakan pengajaran, mempelai Alkitabiah. Iya. Coba kalau saudara mau hayati firman PMA ini baik-baik. Sungguh-sungguh saudara hayati. Panjang umur. Panjang umur itu batasnya berapa? 80, 70 sampai 80. Iya kan? Itu panjang umur. Lanjut usia sampai berapa? Saudara bayangkan kalau Adam itu panjang umurnya sampai 900. Tuh. Panjang umurnya enggak ada batasnya. Enggak ada. Bilang panjang umur itu enggak ada batasnya. Kalau lanjut usia masih ada batasnya. Dan itu loh, panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Sejahtera itu sehat, sehat termasuk juga tidak pikun. Tapi bagaimana? Tidak pikun, oh ini sudah penuh memorinya ini. Mari kita lanjut ya. Jadi kembali ke 1 Petrus tadi, itu kita harus menyucikan diri oleh ketaatan kepada firman kebenaran. Ya, iman, pengharapan, ya, kita taat kepada kebenaran. Ayat 22 ya. Kita ulang ayat 22. Ini perlu di pelan-pelan supaya sudah enggak bingung ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu, sudah benar, sudah menyucikan diri. Ya, oleh ketaatanmu kepada kebenaran. Kita berhenti dulu. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling membenci. Tadi saya baca apa tadi? Lah, suara ngomong gitu. Sehingga kamu dapat mengamalkan apa itu kasih persaudaraan. Filadel tidak dengan terpaksa, tapi dengan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling membenci. Saling? Iya. Dengan segenap hati. Kesimpulannya, ayat 21 tentang iman dan pengharapan, ayat 22 tentang kasih. 1 Korintus 13. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 13. Angka 13 katanya angka sial. Tapi kalau saya bilang justru angka berkat. Rasul Paulus adalah rasul ke 13. Ya, itu Alkitab Perjanjian Baru itu paling banyak kitabnya Rasul Paul. Jadi angka 13 itu enggak usah takut. Saudara, enggak usah takut dia. Oke. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu satu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar di antaranya ialah kasih. Luar biasa, saudara. Yang lebih besar itu iman dan harap. Itu bagus. Tapi kalau yang kita imani sudah ada, yang kita harapkan juga sudah kita dapat, maka iman dan harap itu apa? Hilang dong. Sudah tidak perlu iman. Sudah kita lihat kok. Ya. Tapi kasih itu bisa hilang? Oh, saudara, kalau antara suami istri sudah hilang kasih, ya gawat. Ujungnya apa? Cerai. Saudara cinta Tuhan Yesus? Selama masih ada kasih Kristus, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kasih itu hilang, kita akan jauh dari Tuhan. Jemaat Efesus diberitahu Tuhan, aku tahu segala pekerjaan. Ya. Tetapi engkau, ada satu hal yang kutekun. Engkau sudah meninggalkan kasih. Mula-mula, Wahyu. Kitab Wahyu. Fatsal yang kedua. Ayat 1. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Atau kalau sekarang, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut rasul. Tetapi sebenarnya demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kan bagus toh? Gayanya kayak sok rohani. Ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau telah tidak mengenal lelah. Nah, hebat toh? Bagus toh? Oh, dia setia dia tidak mengenal lelah siang dan malam. Namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bukan main, saudara. Waktu dulu penuh kasih sehingga gua dengan penuh jerih payah mau terus melayani. Ya. Dan sabar dalam penderitaan, sabar. Ya. Ekonominya masih seret tapi tetap setia, sabar. Sekarang sudah diberkati Tuhan. Sudah punya rumah bagus. Sudah punya mobil, sudah punya usaha. Saudara, berubah. Berubah. Semangatnya sudah hilang. Dan apa kata Tuhan? Namun demikian aku mencela engkau. Walaupun engkau sudah berbuat untuk Tuhan, aku mencela engkau. Kenapa dicela? Karena engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Mula-mula dulu semangat, tapi sekarang tidak semangat. Itu berarti meninggalkan kasih mula-mula. Dulu kebaktian setia, pelayanan setia. Ya, saudara, tanggung jawab, rendah hati, tidak sombong. Tapi meninggalkan. Apa yang diperbuat awal mula itu ditinggalkan. Itu namanya menghilang, meninggalkan kasih mula-mula. Sekarang sudah enggak mau. Kebaktian juga arsa-rasen. Ya, apalagi suruh melayani. Duh, enggak. Ini artinya meninggalkan kasih mula-mula. Karena meninggalkan kasih mula-mula, Tuhan apa? Mencela. Bukan orang yang mencela, Tuhan. Kenapa kamu tinggalkan kasih mula-mula? Saudara, dengar firman Tuhan, Roh Kudus ada di tengah kita. Tuhan tidak benci kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan juga minta timbal baliknya, kita juga harus mengasihi Tuhan. Jangan membiarkan Tuhan yang mengasihi kita. Tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Untuk itu ayat 5 mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang meninggalkan kasih mula-mula, mata Tuhan mengatakan jatuh. Kita seringkali mengatakan orang jatuh karena dia mencuri. Jatuh karena berzina. Jatuh karena berbuat kesalahan. Tapi tahukah saudara? Tuhan mengatakan jatuh. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Cuma dengar, Roh Kudus ada di tengah kita. Dengar suara Tuhan. Jangan engkau menganggap enteng, tinggalkan kasih mula-mula. Karena itu adalah kejatuhan. Jatuhnya berapa meter? Dalam. Saudara, kalau saudara jalan terus kejeglong dan masuk di tempat yang dalam. Kalau itu sungai, sudah jatuh di tempat yang dalam. Pasti apa? Mati. Rohani mati. Bukan jasmani. Kembalilah pada kasih mula-mula. Kembali dalam kasih mula-mula. Semangat pelayanan. Semangat ibadah. Firman PMA mengingatkan kita. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Itu artinya kembali seperti semangat mula-mula. Coba mari kita baca ulang ayat ini. Sebab itu sama-sama, semua sama-sama baca. Ya. Apa ini artinya? Tuhan masih mengasihi orang yang tinggalkan kasih mula-mula. Dengar sekali lagi, Roh Kudus ada tengah kita. Firman PMA mengingatkan, kalau engkau telah meninggalkan kasih mula-mula, tidak dihukum Tuhan. Tuhan tidak menghukum. Mungkin saudara berkata, wah aku gak melayani ya pokoknya aku seger waras. Ya. Aku bolosan gak kebaktian ya tetap seger waras. Karena apa? Tuhan masih mengasihi engkau. Tuhan masih mengasihi engkau. Untuk memberi kesempatan bertobat. Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Kan luar biasa Tuhan kita ini. Luar biasa. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh karena meninggalkan kasih mula-mula. Bukan jatuh karena berzina, bukan jatuh karena korupsi atau apa. Tapi jatuh karena adakah saudara di sini meninggalkan kasih mula-mula? Jangan engkau mengeraskan hati. Karena sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita ulang ayat 5 sama-sama. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang permulaan dulu loh engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saya melihat luar biasanya kasih Kristus. Kenapa? Walaupun sudah meninggalkan kasih mula-mula, sudah jatuh di tempat yang paling dalam. Tapi Tuhan masih berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Kembalilah pada kasih mula-mula. Kembali. Walaupun kita sudah jatuh dalam, tapi Tuhan masih mengasihi. Buktinya, tetap sehat. Tetap ada berkat. Coba kalau Tuhan langsung bertindak, pasti binasa, bangkrut. Allah itu kasih adanya. Apa yang akan kita jawab? Kalau ada seseorang mengasihi kita, kita juga harus jawab dengan aku mengasihi engkau. Korban Yesus mendatangkan iman dan pengharapan. Tapi hari ini, Firman memelahirkan kita menjadi baru. Oleh benih firman kita diperbarui. Dan siapa yang diperbarui berarti walaupun dia sudah jatuh meninggalkan kasih mula-mula. Pelayanan ditinggalkan. Tapi Tuhan masih menanti. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang engkau lakukan dulu. Kalimat itu di mana? Sama-sama. Ulang, sama-sama. Bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dulu sudah melayani. Sekarang tidak mau tahu. Dulu berseragam. Sekarang tidak mau berseragam. Kasih mula-mula dulu. Begitu semangat mengasihi Tuhan Yesus. Tidak malu untuk mengakui pengajaran mempelai Alkitabiah. Kasih mempelai sudah hidup dalam dirinya. Jatuh. Bukan jatuh dalam dosa. Tapi jatuh karena meninggalkan kasih mula-mula. Firman Tuhan berkata, saya tidak usah tunjuk ayatnya, berkata begini, dari mana engkau jatuh? Di situ engkau bangun. Andai kata, saudara jalan, jatuh di depan ini. Bangkitnya di mana? Di tempat yang jangan jatuh di sini, tapi kemudian lari ke tempat lain. Itu berarti jatuh bohongan. Kalau betul-betul jatuh, mana bisa mau kemana? Mau lari kemana? Kalau kejatuhanmu karena engkau tidak mengasihi Tuhan Yesus, jangan lari kemana-mana. Dari tempat engkau jatuh, segera bertobat hari ini. Satu hal yang bohong, kalau jatuh di sini, kemudian bangkitnya di sana. Waktu Adam jatuh dalam dosa, karena dia melanggar firman Tuhan, dia sadar, aku salah. Maka dia aksi, menutup tubuhnya dengan daun-daun, dan bersembunyi. Bersembunyi. Tuhan panggil Adam. Adam. Tuhan tahu di mana engkau ada. Di mana engkau bersembunyi, Tuhan tahu. Waktu Adam dipanggil, Adam. Adam. Berulang kali Tuhan panggil. Baru dia jawab, ya Allah, aku ada di sini. Kenapa engkau di situ? Apa jawabnya? Tuhan, perempuan yang engkau berikan kepadaku ini yang membuat aku bersalah. Tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Ini dosa besar. Engkau yang bersalah, kenapa engkau mengatakan yang lain? Perempuan yang engkau berikan dulu minta. Kok binatang ada jantan, ada betina. Ada jantan, ada betina. Lah kok saya kok jantan toh? Saya kok sendiri. Lalu Tuhan ciptakan seorang perempuan. Tapi pada waktu dia jatuh, dia menyalahkan Tuhan. Nomor satu, dia menyalahkan perempuan itu. Nomor dua, dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang engkau berikan kepadaku ini loh. Tidak mau mengaku salah. Ini dosa. Padahal suratan 1 Yohanes mengatakan Allah itu penuh kasih dan setia. Mau mengampuni dosa. Asal mau mengaku. Adam mau mengaku tapi putar. Menyalahkan istrinya. Lebih gawat lagi menyalahkan Tuhan. Dulu minta sama Tuhan supaya diberi istri. Sudah diberi istri, dia sebagai suami tidak tegas. Untuk tetap mengasihi Allah pencipta. sekarang menyalahkan istrinya. Suka menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan orang lain. Sebab itu kalau kita kembali ke 1 Petrus tadi, ayat 22 kita ulang baca, 1 Petrus 1, 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah kasih. Kasih. Kasih kepada Tuhan. Itu mungkin gampang kita bisa mengatakan, aku cinta Tuhan. Ya, tetapi kasih horizontal. Kalau kita mengatakan kasih kepada Tuhan, itu vertikal. Tapi kalau kita tidak cukup dengan vertikal, harus horizontal. Apa itu? Mengasihi, semengasihi. Jangan pakai istilah sama, di sini tidak sesama. Apa istilahnya sini? Yang kita baca tadi. Kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Saudara. Kita ini saudara. Kenapa? Sudah ditebus oleh darah anak domba. Dan kita disucikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ini saudara. Betul enggak? Kasih persaudaraan. Sehingga tidak seperti Adam. Dia jatuh, dia bilang ini gara-gara istri. Secara horizontal dia menyalahkan istri. Tapi secara vertikal dia malah menyalahkan Tuhan. Tuhan yang kasih aku istri ini. Kurang ajar itu, saudara. Jangan sampai tiru nenek moyangmu Adam. Mau? Tidak ada kasih persaudaraan seperti Adam mau? Nyalahkan orang lain. Wah, aku begini gara-gara dia. Harus ada kasih persaudaraan yang terpaksa. Harus tulus ikhlas. Bagaimana saudara? Sanggup mengerti firman Tuhan? Sebab kalau tidak ada kasih persaudaraan, 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Saudaranya kan, adik kan saudara toh? Ya, adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Tidak usah salahkan adiknya, saudara. Ya. Begitu. Jadi seperti Kain yang tidak ada kasih persaudaraan, selalu mau membunuh. 13, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu, perhatikan, yaitu karena kita mengasihi saudara. Ini kita saudara toh. Karena apa? Karena ditebus oleh satu darah. Darah anak domba. Kita semua sudah ditebus oleh satu darah. Amin. Darah Yesus, darah anak domba. sudah menebus kita. Aduh, bukan main. Ulang lagi ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Stop dulu. Kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini kira-kira setuju apa enggak? Apa kita mau tetap dalam maut? Untuk melepaskan diri dari maut kepada hidup, ayat ini mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita membenci saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam maut. Mau lari dari maut? Atau mau tinggal dalam maut? Tidak mau pindah dalam maut? Ya sudah kalau tidak mau. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Aduh Tuhan. Belum bunuh, hanya benci saja. Hanya benci saja itu pembunuh. Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Iman dan harap itu perlu. Tapi apa yang kita imani, yang kita harapkan, sudah kita lihat, tidak diperlukan. Tetapi yang terbesar itulah kasih. Karena apa besar? Kasih itu ada kasih persaudaraan. Dan kasih itu ada kekuatan memindahkan kita dari maut ke memindahkan kita dari maut kepada hidup. Saudara mau lepas dari maut? Terimalah tanda kasih. Kasih mempelai turun pada kita. Kita jangan selalu cuma berkata, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Kita bisa mengatakan begitu. Tetapi saudara, apa artinya kita dikatakan cinta Tuhan Yesus, tapi tidak mengasihi sesama? Harus. Harus cinta Tuhan Yesus. Tapi lebih dari itu juga, harus ada kasih Philadelphia. 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 Roh kasih mempelai turun di tengah kita. Kasih mempelai turun di tengah kita. Pada Yohanes 11 mengatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahan alam. Dan apa? Kalau diteruskan pembacaannya, Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan mengasihi murid-muridnya dengan Tuhan mencuci kaki murid. Artinya, saya ambilkan arti rohaninya saja. Saya tidak mungkin mempraktekkan arti rohaninya. Apa? Mencuci itu artinya menghapus kesalahan satu dengan yang lain. Kaki itu tempat paling kotor. Sekarang dicuci, besok kotor lagi. Sering kesalahpahaman bisa terjadi. Tapi secepat itu dicuci kaki, itu artinya saling memaafkan dan mengampuni. Kasih Kristus kepada murid-muridnya, mau mencuci kaki, mau mengampuni. Kita tutup Alkitab pribadi.